สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ประกอบที่วิชา70421กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนเรื่องกิจกรรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในครอบครัวรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับความรับผิดชอบมีความสำคัญทั้งต่อตนเองและต่อสังคมเพราะบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ตนจะได้ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นในขณะเดียวกันบุคคลก็ควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมนะครับเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสุขในการปลูกฝังและส่งเสริมความรับผิดชอบให้กับเยาวชนนั้นครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยของสังคมที่มีความสำคัญเพราะเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุดนะครับครอบครัวควรจะจัดกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างสมาชิกบุคลิกภาพของเยาวชนที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างไรและครอบครัวจะปลูกฝังและส่งเสริมความรับผิดชอบได้อย่างไรบ้างอาจารย์ดร.วัลภาสบายยิ่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะแนะนำให้เราได้ทราบติดตามฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปกันเลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมให้กับเยาวชนนะคะความรับผิดชอบนี้เป็นคุณสมบัติที่นอกจากครอบครัวต้องการแล้วสังคมยังปรารถนาในจุดนี้ด้วยนะคะความรับผิดชอบเราจะต้องฝึกตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะคะโดยการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ตั้งแต่วัยเยาว์จนทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบถ้าหากทำในตอนโตเนี่ยค่ะเราจะทำให้ฝึกยากนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจที่พ่อแม่ครอบครัวปรารถนาความรับผิดชอบจะต้องฝึกให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรจะต้องให้เด็กๆนั้นได้มีความรับผิดชอบในครอบครัวตามอายุแล้วก็โอกาสนะคะแล้วก็นอกจากนี้การความรับผิดชอบจะต้องเกิดจากการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างคือพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ในความรับผิดชอบทั้งทางด้านการงานแล้วก็ส่วนตัวนะคะแล้วความรับผิดชอบจะต้องมอบหมายให้เด็กนะคะไม่เกินวัยคือไม่เร่งรัดจนเกินไปจะทำให้เด็กเบื่อหน่ายในความรับผิดชอบนะคะจะต้องเหมาะสมกับวัยแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กแล้วผู้ปกครองจะต้องจัดประสบการณ์นะคะที่จะให้เด็กมีความรับผิดชอบของแต่ละคนเช่นการทำงานบ้านทำกับข้าวช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวเป็นต้นนะคะการความรับผิดชอบนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเยาวชนนะคะจากการศึกษาเอกสารแล้วก็งานวิจัยนะคะพอสรุปได้ว่าเยาวชนที่มีความรับผิดชอบจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คือมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความตรงต่อเวลามีการรู้จักการทำงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็มีความประพฤติดีนะคะสำหรับในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะคะก็หมายถึงว่าเยาวชนที่อยู่ในระหว่างศึกษาจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นเอาใจใส่นะคะต่อการแสวงหาความรู้ทั้งในที่โรงเรียนส่วนแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเท่าที่จะโอกาสมีนะคะแล้วในส่วนของเยาวชนที่ประกอบอาชีพนะคะจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จอันนี้เรียกว่าความขยันหมั่นเพียรในส่วนของการมีคุณลักษณะของความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะการในลำดับต่อไปก็คือมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเมื่อการทำงานมีอุปสรรคต่างๆก็พยายามหาทางแก้ปัญหาโดยไม่คิดว่าปัญหานั้นจะทำให้เรายุติการทำงานอันนี้เรียกว่ามีความอดทนและในขณะเดียวกันเมื่อมีปัญหาเนี่ย จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้มีบรรลุเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะความอดทนไม่ย่อท้อเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับความขยันหมั่นเพียรก็คือว่าถ้ามีความขยันหมั่นเพียรเพียงอย่างเดียวไม่อดทนนะคะจะทำให้เรายุติการทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแล้วจะต้องมีความอดทนในการทำงานความอดทนในการทำงานนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้บุคคลหรือเยาวชนนะคะเอาชนะอุปสรรคในสังคมซึ่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันได้นะคะแต่จะช่วยให้พัฒนาสังคมและประเทศชาติพัฒนาไปก้าวไกลกันต่อไปอีกด้วยค่ะในลำดับต่อไปก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเป็นเยาวชนนะคะจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ทางใจก็คือมีความคิดดีต่อตนเองนะคะคิดดีต่อตนเองก็หมายถึงว่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีความคิดดีต่อผู้อื่นก็หมายถึงว่ามีการประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมามีจิตใจที่ไม่หลอกลวงคดโกงนะคะการซื่อสัตย์ทางกายก็หมายถึงความไม่คดโกงต่อผู้อื่นคืออยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติคือความซื่อสัตย์สุจริตลำดับต่อไปก็คือการรู้จักการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลานี้จะทำให้เยาวชนมีโอกาสในประสบการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่นะคะอย่างเช่นตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนก็ทำให้เรามีโอกาสในการเรียนได้อย่างเต็มที่ตรงเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือหลักสูตรก็จะทำให้เรามีโอกาสในการทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นความตรงต่อเวลานั้นจะควบคู่ไปกับการบริหารเวลาก็คือว่าการเวลาของทุกคนนั้นมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าการทำแต่ละวันให้มีคุณค่า24ชั่วโมงที่มีความหมายมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอันนี้ถือว่าเยาวชนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่การที่บุคคลไม่ตรงต่อเวลานะคะจะทำให้สูญเสียโอกาสของตนเองแล้วก็สูญเสียโอกาสของผู้อื่นด้วยอย่างเช่นนักเรียนไปเข้าเรียนไม่ตรงตามเวลานะคะจะทำให้ครูเนี่ยจะต้องมาสั่งงานใหม่เพื่อนๆก็พลอยเสียเวลาไปด้วยนะคะลำดับต่อไปก็คือการรู้จักการทำงานอย่างมีแบบแผนก็คือว่าเยาวชนจะต้องมีโอกาสทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จนะคะฉันเน้นคำว่าสำเร็จก็คือว่าเยาวชนจะต้องเริ่มต้นว่าจะวางแผนทำโครงการอะไรการเตรียมงานเตรียมอย่างไรเตรียมทรัพยากรอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆและใครจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายคือเยาวชนน่าจะมีโอกาสที่จะทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะให้ประสบความสำเร็จเกิดความภาคภูมิใจนะคะในลำดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่จะต้องมีเป็นผู้ที่ประพฤติดีเป็นผู้ที่ประพฤติดีทั้งต่อตนเองแล้วก็สังคมนะคะโดยที่สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีได้และที่สำคัญก็คือมีความยับยั้งชั่งใจนะคะเยาวชนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นๆมากมายเช่นปัญหายาเสพติดเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการมีความยับยั้งชั่งใจและอายต่อสิ่งที่จะเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังควรจะมีนะคะแล้วก็เยาวชนควรจะมีการปฏิบัติหน้าที่ตามวัยของตนเองแล้วก็รู้จักกาลเทศะมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นในบุคลิกลักษณะดังกล่าวเนี่ยค่ะจะเป็นแนวโน้มที่จะทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆถ้าเรามาอยู่ในตัวเรานะคะจะทำให้เราเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้พบเห็นค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับถ้าหากเยาวชนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบทำงานในบ้านที่เป็นงานประจำเช่นผู้หญิงอาจจะให้ซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวผู้ชายก็อาจจะมอบงานเช็ดบ้านหรือว่าดูแลห้องน้ำหรือรดน้ำต้นไม้ก็จะช่วยสร้างนิสัยที่ดีและทำให้เยาวชนเกิดนิสัยรู้จักรับผิดชอบด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมประเภทต่างๆที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมภายในครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้เชิญท่านผู้ฟังฟังคำแนะนำจากอาจารย์ดร.วรภาสบายยิ่งกันต่อเลยนะครับ
ค่ะบทบาทของครอบครัวในการที่จะปลูกฝังความรับผิดชอบนะคะก็จะต้องเริ่มมาด้วยการอบรมเลี้ยงดูค่ะ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวนั้นมีส่วนที่จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบเป็นคนดีหรือเป็นคนที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองนะคะในลำดับแรกก็คงต้องเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างบรรยากาศของการที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นในการเรียนรู้ถึงการรับผิดชอบของตนเองแล้วก็การที่จะสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นั้นจะต้องเข้ากับบุคลิกแล้วก็อารมณ์ของเด็กด้วยคือต้องเข้าใจว่าเด็กนั้นมีความแตกต่างกันพ่อแม่จะต้องใช้วิธีการที่จะอบรมสั่งสอนที่แตกต่างกันเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะคะแล้วก็การอบรมเลี้ยงดูนะคะจากงานวิจัยนะคะพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเนี่ยค่ะจะทำให้เด็กรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองแล้วก็เคารพสิทธิผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่จะเด็กจะมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะก็จะควรจะพ่อแม่ก็ควรจะมีบทบาทในเรื่องของการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนะคะส่วนการเลี้ยงดูแบบอื่นอย่างเช่นแบบเผด็จการนะคะก็ทำให้เด็กมีความไม่มีความเป็นตัวของตัวเองการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยก็ทำให้เด็กไร้กฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นและสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของความคงเส้นคงวาในการวางระเบียบวินัยในบ้านคือมีบางกิจกรรมที่เด็กทำแล้วพ่อแม่อารมณ์ดีไม่ว่าอะไรบางในกิจกรรมเดียวกันพอพ่อแม่อารมณ์ไม่ดีเกิดว่าอะไรเพราะนั้นเด็กจะแยกแยะไม่ออกในการที่จะทำกิจกรรมที่เป็นในส่วนที่ถูกต้องนะคะในลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของการที่ครอบครัวจะต้องเป็นการเอาแบบอย่างคือเด็กจะเอาแบบอย่างพ่อแม่ตั้งแต่เล็กจนโตโดยเด็กจะสังเกตแล้วก็จดจำนำไปปฏิบัติเป็นแบบฉบับของตนเองเพราะฉะนั้นในการพ่อแม่ทำอะไรก็ตามอย่างเช่นการวางข้าวของอะไรต่างๆต้องเก็บให้เป็นระเบียบพ่อแม่จะต้องทำให้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่เหมือนกันทั้งในเรื่องความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาความประพฤติดีเด็กจะเรียนแบบหมดเลยค่ะขั้นลำดับต่อไปนะคะควรจะมีการมอบหมายภารกิจให้มีความรับผิดชอบนะคะเยาวชนนะคะที่เกิดมาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับอายุและความสามารถนะคะโดยกิจกรรมเยาวชนที่จะสามารถช่วยครอบครัวได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยเก็บบริเวณส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพัฒนานอกบ้านหน้าบ้านหลังบ้านหรือรั้วบ้านนะคะและในส่วนของการที่จะช่วยภารกิจอื่นอย่างเช่นภารกิจที่เป็นงานของพ่อแม่อย่างเช่นบ้านที่มีครอบครัวค้าขายก็ช่วงที่ไม่ได้เรียนก็อาจจะมาช่วยค้าขายบ้านที่มีครอบครัวตัดเย็บเสื้อผ้าก็อาจจะช่วยทำผ้าในส่วนที่ทำได้นะคะแล้วก็งานบ้านอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการทำอาหารอาจจะเป็นคนเตรียมอาหารเตรียมจัดโต๊ะในเรื่องของการทำสวนอาจจะเป็นคนช่วยปลูกต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บทบาทที่สองก็คือบทบาทในเรื่องของการดูแลสมาชิกในครอบครัวก็คือว่าในครอบครัวจะมีน้องกว่าเราจะมีผู้ใหญ่กว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูช่วยดูแลน้องช่วยดูแลอาหารดูแลผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เยาวชนควรจะมีในครอบครัวนะคะในลำดับสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมนะคะก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบวินัยภายในบ้านนะคะก็คือว่าครอบครัวนั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบวินัยมีการใช้หลักเกณฑ์ในการตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเช่นเวลาในการกลับบ้านเวลาในการดูทีวีว่าช่วงไหนควรดูช่วงไหนควรจะต้องศึกษาหาความรู้ของเยาวชนนะคะแล้วควรปลูกฝังในเรื่องของการเคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกันเคารพในการฟังเหตุฟังผลซึ่งกันและกันนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าควรจะปลูกฝังความอดออมความไม่ฟุ่มเฟือยให้กับเยาวชนค่ะอันนี้ก็เป็นหลักๆอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับสถานศึกษานะคะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังความรับผิดชอบของเยาวชนนะคะตั้งแต่ในชั้นประถมศึกษานะคะโรงเรียนควรจะจัดมีการที่จะเรียกว่าเวรทำความสะอาดก็คือให้เด็กรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องนะคะแล้วก็การรักษาความสะอาดในโรงเรียนอาจจะมีเวรเก็บขยะในโรงเรียนนะคะแล้วก็ฝึกให้การมีการทำงานเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กโตที่เป็นเด็กชั้นประถมอาจจะผัดเวรกันในการไปดูแลเด็กอนุบาลอันนี้เป็นสิ่งที่ชั้นประถมทำได้นะคะ ในส่วนของชั้นมัธยมนะคะอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่อาจจะเป็นกิจกรรมที่ในส่วนของเป็นชมรมอาจจะเป็นชมรมวิชาการชมรมกีฬาแล้วก็สภาองค์กรนักศึกษาเป็นส่วนที่จะช่วยให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบรู้จักบทบาทหน้าที่ในการทำงานนะคะในระดับอุดมศึกษานะคะนอกจากจะมีกิจกรรมทางวิชาการที่จะฝึกความรับผิดชอบของเยาวชนแล้วนะคะอาจจะมีกิจกรรมเสริมนะคะอย่างเช่นการจัดเป็นชมรมต่างๆเช่นชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทชมรมรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชมรมศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็จะปลูกฝังทำให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบต่อการมีบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มเติมขึ้นนอกจากการเรียนนะคะแล้วก็ยังฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามในการทำงานต่อไปค่ะสรุปแล้วนะคะบุคลิกลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบของเยาวชนนะคะจะมีในเรื่องของการมีความขยันหมั่นเพียรนะคะความอดทนความซื่อสัตย์สุจริตนะคะการมีการวางแผนการมีความประพฤติดีซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้กับเยาวชนนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้าในเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีในสังคมนะคะส่วนในบทบาทของครอบครัวแล้วก็สถาบันการศึกษานะคะจะมีส่วนส่งเสริมแล้วก็ปลูกฝังให้กับเยาวชนในการความรับผิดชอบของเยาวชนอย่างมากเลยนะคะโดยที่ครอบครัวนะจะเป็นส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดกับต่อเยาวชนนะคะในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูการเป็นแบบอย่างการมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบการจัดระเบียบภายในครอบครัวรวมทั้งสถาบันการศึกษาจะต้องมีส่วนในการจัดประสบการณ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบด้วยค่ะ
ในท้ายนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.วรภาสบายยิ่งไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติและมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางรายการนะครับรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบที่วิชากิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ